Albert oo aan ka weydiiyay kulankii weynaa ee derbi Madrid.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum pendwa msikilizaji popote pale ulipo unatusikiliza kwa hii leo. Mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatatu, tarehe 10 Februari mwaka huu wa 2025. Matangazo haya yanasikika kupitia vituo vya washirika wetu wa redio huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na kwenye ukurasa wetu wa mtandao wa voaswahili.com.
Nam basi mpendwa msikilizaji, kwa hii leo ripoti za kuandalia ni Rais Ruto wa Kenya anasema nchi yake itaendelea na dhamira ya kuunga mkono juhudi za kimataifa za kurudisha utulivu Kongo na Haiti. Pia
Kenya inahitaji kutafakari itifaki mbalimbali za kidunia ambazo zinaongoza mahusiano ya kimataifa, kwamba katika kuchukua msimamo ambao unaonekana kwa mfano kwamba una upendeleo kwa upande mmoja wa nchi moja, inakuwa vigumu sana kuaminika kwa wale wengine ni kwamba Kenya kwamba haina mahala ambapo inapendelea.
Na vile vile tuna ripoti juu ya maoni ya wazungu wa Afrika Kusini kuhusu pendekezo la Rais wa Marekani Donald Trump kuwaruhusu kuja nchini Marekani kuishi.
Na baadhi ya viongozi wazungu kikiwemo chama kikubwa cha wazungu kinachohusiana na masuala ya kilimo kimepanga kukutana na Rais Trump ili kuweza kumwelezea kwamba kile anachokijua si sahihi.
Naam. Ni vidokezo vya ripoti za kuandalia katika matangazo yetu ya nusu saa hii leo. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anatusomea taarifa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump amerudia tena ahadi yake ya kuchukua udhibiti wa ukanda wa Gaza, wakati shinikizo likiongezeka kwa Israel na Hamas kuongeza muda wa makubaliano ya kusitisha mapigano zaidi ya ilivyokuwa katika awamu ya awali. Afisa wa Umoja wa Mataifa amesema njaa imeepushwa kwa kiasi kikubwa, huku zaidi ya malori 12,600 misaada yakiingia katika ukanda huo tangu kuanza kwa usitishaji mapigano. Lakini ikiwa makubaliano hayo hayataongezwa muda, kitisho cha njaa kinaweza kurudi, alieleza. Hali bado ni mbaya na watu bado wana njaa, mkuu wa masuala ya kibinadamu Tom Fletcher ameliambia shirika la habari la AP baada ya ziara ya siku mbili huko Gaza. Viongozi wakuu wa dunia wanakutana kwa ajili ya mkutano wa AI mjini Paris nchini Ufaransa, ambapo mazungumzo magumu ya kidiplomasia yanatarajiwa wakati ambapo makundi ya teknolojia yanapigania kuchukua uongozi katika sekta ya teknolojia inayosonga kwa kasi. Wakuu wa nchi, maafisa waandamizi wa serikali, wakurugenzi wakuu pamoja na wanasayansi kutoka nchi 100 wanashiriki katika mkutano wa kimataifa wa siku mbili unaoanza leo Jumatatu. Viongozi wakuu ni pamoja na makamu rais wa Marekani J.D. Vance akiwa katika ziara yake ya kwanza nje ya nchi tangu aingie madarakani, na makamu wa waziri mkuu wa China Zhang Guoqing. Tunaishi katika mapinduzi ya teknolojia na kisayansi ambayo hatujawahi kuyaona, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema Jumapili katika televisheni ya taifa ya Ufaransa. Uchumi wa Botswana unatabiriwa kukua kwa 3.3% mwaka 2025 kutokana na kuimarika tena bei ya almasi katika soko la dunia. Waziri wa fedha Ndaba Gaulethe alisema leo Jumatatu uchumi wa Botswana unakadiriwa ulishuka kwa 3.1% hapo mwaka jana. Gaulethe alisema katika hotuba kuhusu bajeti ambayo ni kupungua kwa kiwango kikubwa kuliko kilichotarajiwa cha asilimia 1.7 mwezi Disemba mwaka jana kulingana na serikali. Mtazamo huu wa ukuaji umeleta matumaini ya kuimarika kwa sekta ya almasi ambayo inatarajiwa katika sehemu ya mwisho ya mwaka wa 2025 na kuendeleza hisia zenye matumaini katika sekta za madini yasiyo ya almasi, alieleza. Jaji watatu wa serikali kuu ya Marekani leo Jumatatu alizuia amri ya Rais Donald Trump ya kusitisha uraia wa kuzaliwa kwa watoto wa watu ambao wako Marekani kinyume cha sheria. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Uamuzi huo wa jaji Joseph LaPlante katika jimbo la New Hampshire umekuja baada ya hukumu mbili kama hizo kutolewa na majaji katika majimbo ya Seattle na Maryland wiki iliyopita. Kesi iliyowasilishwa na American Civil Liberties Union inasema kuwa amri ya Rais Trump inakiuka katiba na inajaribu kuimarisha moja ya maadili ya msingi ya kikatiba ya Marekani. Utawala wa Trump wa Republican umedai kuwa watoto wanaozaliwa na watu wasio raia hawako chini ya mamlaka ya Marekani na kwa hivyo hawana haki ya uraia. Utawala huo unakata rufaa dhidi ya uamuzi wa jaji wa Seattle kuhusu amri ya Trump. Kiini ya mashtaka hayo kwenye kesi tatu ni marekebisho ya 14 ya katiba yaliyoidhinishwa mnamo mwaka 1868 baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe na uamuzi wa mahakama ya juu ya Dred Scott ambayo ilishikilia kwamba Scott, mwanamume mtumwa, hakuwa raia licha ya kuishi katika hali ambayo utumwa ulipiga marufuku. Mwaka 1898 katika kesi inayojulikana kama Marekani dhidi ya Wong Kim Ark, mahakama kuu ya Marekani iligundua watoto pekee ambao hawakupata uraia wa Marekani moja kwa moja baada ya kuzaliwa kwenye ardhi ya Marekani walikuwa watoto wa wanadiplomasia ambao wanatii kwa serikali nyingine, maadui waliopo Marekani wakati wa uvamizi wa uhasama, wale waliozaliwa kwenye meli za kigeni na wale waliozaliwa na wanachama wa makabila huru yenye asili ya Marekani.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. Kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote nchini Nigeria, ambacho ni kikubwa zaidi barani Afrika, kinaweza kuanza kufanya kazi kwa ukamilifu ndani ya siku 30, mkuu wa kiwanda hicho alisema hii leo. Kikiwa na uwezo wa kuzalisha mapipa 650,000 kwa siku, kiwanda hicho kilijengwa na bilionea wa Nigeria Aliko Dangote mjini Lagos. Kilianza kusafisha mafuta ghafi hadi bidhaa, ikiwa ni pamoja na dizeli, pamoja na mafuta ya ndege, mwezi Januari mwaka jana, na kilianza kuzalisha petroli mwezi Septemba. Kinalenga kushindana na wazalishaji mafuta wa Ulaya wakati kinapoanza kufanya kazi kamili, lakini kilikuwa kikitaabika kupata mafuta ghafi ya kutosha ya ndani. Edwin Devakumar, mkuu wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote, alisema kilikuwa kinafanya kazi kwa uwezo wa 85% na tunaweza kwenda 100% katika kipindi cha siku 30. Karibu mataifa yote yalishindwa kuwasilisha malengo mapya ya kupunguza uzalishaji wa gesi chafu leo Jumatatu, siku ya mwisho iliyowekwa na Umoja Mataifa, ikijumuisha mataifa makubwa yaliyo chini ya shinikizo la kuonyesha uongozi kufuatia hatua ya Marekani ya kujiondoa kutoka mkataba wa mabadiliko ya hali ya hewa. Nchi 10 pekee kati ya 200 zinazohitajika chini ya mkataba wa Paris kutoa mipango mipya ya hali ya hewa ifikapo Februari 10 zilifanya hivyo kwa wakati, ni kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa zinazofuatilia kuwasilishwa kwa malengo hayo.
Nam, asante mkamiti kwa taarifa habari. Sasa habari yenye uzito inatupeleka huko kusini mwa Afrika, hasa Afrika Kusini, ambapo maoni mbalimbali yameendelea kutolewa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza azma ya utawala wake ya kuwapatia hifadhi raia wa Afrika Kusini ambao ni weupe kama wakimbizi wanaokimbia mateso, kama inavyoelezwa. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa siasa Peter Bigenda akiwa Pretoria na kuuliza vipi maoni hayo ya Trump yamepokelewa.
maneno ya Trump ama uamuzi wake na kile alichokisema ni kwamba hakijapokelewa vizuri hapa, ikiwemo na serikali yenyewe ya Afrika ya Kusini na hata mashirika yanayotetea haki za binadamu, na wakiwemo hao walengwa wa ukulima wa kizungu kwamba wanapokonywa mashamba yao, na hivi Trump yuko tayari kuwakaribisha kama wakimbizi kule Marekani. Ni jambo kwa kweli limewasikitisha wote, na baadhi ya viongozi wazungu kikiwemo chama kikubwa cha wazungu kinachohusiana na masuala ya kilimo kimepanga kukutana na Rais Trump ili kuweza kumwelezea kwamba kile anachokijua si sahihi, na kama alikuwa anakijua basi tafsiri yake hakuweza kuielewa barabara. Hapa Afrika Kusini kilichoongelewa au kilichowekewa saini na Rais Ramaphosa sio kama kile kilichotokea katika taifa jirani la Zimbabwe.
Kuna wengine wameona kwamba hatua inayochukuliwa na Rais Trump kuhusu Afrika Kusini inazingatia zaidi tu ya suala la ardhi, ikikumbukwa kwamba kuna hatua iliyochukuliwa na Afrika Kusini kuhusu Israeli kwenye mahakama ya kimataifa. Kuna suala la uhusiano wa karibu kati ya Afrika Kusini na China. Je, masuala haya pia yana uzito wowote katika suala hili kwa maoni yako?
Naam, kwa maoni yangu ndiyo yanachukua mkondo wake. Utazingatia kwamba Rais Trump ni mshirika mkubwa wa Israeli. Serikali ya Afrika Kusini imeiburuza Israeli katika mahakama ya kimataifa, mahakama ambayo nadhani Rais Trump kwanza haitambui, ni kama haitambui vile. Halafu Afrika Kusini kwa miaka ya hivi karibuni amekuwa karibu zaidi na Uchina pamoja na Urusi, jambo ambalo kidogo limeweza kuwakasirisha viongozi wa nchi za kimagharibi na hasa Trump mwenyewe. Nadhani hata Biden hakuwa na uhusiano mzuri na Pretoria, lakini walau yeye alikuwa mvumilivu kidogo kuliko huyu rais aliyepo sasa madarakani nchini Marekani. Kwa hiyo hii yote inatia chumvi na hivi inampa ule mwanya na utaka Rais Trump wa kuweza kuwajibisha serikali ya Afrika Kusini.
Naam, Peter Bigenda, mchambuzi wa masuala ya kisiasa Pretoria, akizungumza na Sauti America. Na Kenya inaendelea na dhamira yake ya kuunga mkono mipango ya kuwarejesha amani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudan Kusini na Sudan, na kuleta utulivu nchini Somalia pamoja na Haiti katika juhudi za kuendelea na kikosi cha usalama, amesema William Ruto leo Jumatatu, kama mwenzangu Kennedy Wandera anatuarifu kutoka Nairobi.
Katika mkutano huo uliofanyika Jumatatu Ikulu ya Nairobi, Rais Ruto amewaeleza mabalozi wa nchi za kigeni kuwa Nairobi haijakata matumaini na ushawishi wake wa kimataifa kujaribu kurejesha amani na utulivu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mgogoro wa muda mrefu mashariki mwa nchi hiyo ambako vikosi vya serikali na kundi la waasi la M23 ambalo limeteka maeneo mengi katika eneo lenye utajiri mkubwa wa madini na mji wa kimkakati wa Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini.
On both intra-Congolese dialogue amongst the parties in the DRC and also in the dialogue between DRC and its neighbors, more particularly with Rwanda.
Ruto amewasisitizia mabalozi hao kuwa Kenya itaendelea na usuluhishi wake wa mzozo wa Sudan Kusini kufuatia kutibuka kwa duru ya tatu ya mazungumzo hayo maarufu kama Tumaini, yanayoileta kwenye meza ya mazungumzo serikali ya mpito ya umoja wa kitaifa ya Sudan Kusini inayoongozwa na Rais Salva Kiir Mayardit na makundi ya upinzani ambayo hayajatia saini mkataba wa mwaka 2018 wa utatuzi wa mzozo wa kisiasa nchini humo.
Hopefully in the next couple of weeks, maybe a month or two, we should be able to conclude that process and allow the people of South Sudan to focus on their development towards an election that will give the people of South Sudan the opportunity to choose their leaders.
Aidha, Ruto ameeleza kuwa Kenya itaendelea na juhudi zake za kuleta utulivu nchini Sudan kutokana na mapigano ambayo yamedumu kwa muda sasa kati ya vikosi vya jeshi la Sudan vinavyoongozwa na Luteni Abdel Fattah al-Burhan ambaye ni mkuu wa baraza la jeshi la mpito na vikosi vya msaada wa dharura vya wanajeshi nchini humo chini ya uongozi wa Luteni Mohamed Hamdani Dagalo.
The atrocities that are going on in that country are just unimaginable and it cannot continue to be what it is.
Isitoshe, katika juhudi za kuhimiza utatuzi wa matatizo ya Kiafrika kupitia juhudi za Kiafrika, Ruto ameeleza kuwa Kenya itaendelea kusaidia serikali dhaifu ya Somalia katika mapambano yake dhidi ya uasi wa wapiganaji wa itikadi kali wa Al-Shabaab na kuisaidia nchi hiyo kujijenga. Juhudi hizo, Ruto amewaambia mabalozi, kuwa zitaendelea kushuhudiwa nchini Haiti ambako polisi wa Kenya wanaongoza kikosi cha walinda usalama kinachojumuisha polisi kutoka nchi kama vile Burundi, Senegal, na Jamaika, zikiwa ni juhudi za kimataifa kupambana na magenge ya wahalifu nchini humo. Hata hivyo, Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mfuatiliaji wa diplomasia katika ukanda wa nchi za maziwa makuu, anaeleza kuwa ingawa Nairobi ni mchangiaji mkubwa wa juhudi za kuleta amani, bado inajikuta katika madai ya kuunga mkono pande zinazohusika katika mizozo, hasa Sudan na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kenya inahitaji kutafakari itifaki mbalimbali za kidunia ambazo zinaongoza mahusiano ya kimataifa, kwamba katika kuchukua msimamo ambao unaonekana kwa mfano kwamba una upendeleo wa upande mmoja wa wakilishi mmoja, inakuwa vigumu sana kuaminika kwa wale wengine ni kwamba Kenya kwamba haina mahala ambapo inapendelea. Haya ni mambo yanahitaji kujadiliwa na kuwekewa mikakati kimsingi kwa namna ambavyo nchi ya Kenya itaendelea kushiriki katika mazungumzo ya kuleta amani katika hizi nchi.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na sasa ripoti nyingine, tunaeleza kwamba watu wanasubiri kuona utekelezaji wa maazimio ya mkutano wa pamoja wa kuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo ya Kiuchumi SADC uliofanyika mwishoni mwa wiki huko Dar es Salaam. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Idi Weso ana ripoti zaidi.
Wakati ikielezwa kuwa msukumo huo kutoka kwa viongozi wa jumuiya mbili za Afrika Mashariki na ile ya maendeleo ya kiuchumi kusini mwa Afrika SADC unaweza kuleta athari chanya kutatua mgogoro huo muda mrefu, ni wazi kunahitajika ufuatiliaji wa karibu kuhakikisha maazimio hayo yanatekelezwa.
Makampuni makubwa.
Buberwa Kaiser ni mchambuzi wa siasa, anaeleza kuwa maazimio hayo ni lazima kweli yahusishe pande zote, hata zile zisizozungumzwa sana, japokuwa zina ushiriki wa namna yake kwenye mzozo huo.
Matakwa ya wale wadau wasioonekana ndiyo inatakiwa yatimizwe, lakini kwa bahati mbaya yasipotimizwe inavyotakiwa, mgogoro unaendelea kama ulivyoanza. Kwa hiyo na mara nyingi wadau hawa ni wanje, sio ndani ya jumuiya ya Kongo au Afrika Mashariki na majirani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Kwa mujibu wa taarifa ya mkutano huo, hatua ya kwanza ya kuelekea utekelezaji ni mkutano wa wakuu wa majeshi ya ulinzi ya nchi wanachama wa jumuiya hizo mbili, ambao ndani ya siku tano wanapaswa kukutana na kutoa ushauri wa kitaalamu wa namna usitishwaji wa mapigano utafanyika, kuruhusu misaada ya kibinadamu na majeruhi kupatiwa matibabu, lakini kuondoa majeshi na vikundi vya wapiganaji ambavyo havijaalikwa ndani ya DRC. Mkutano huo umeazimia pia kuendelezwa kwa mazungumzo yakihusisha pande zote, serikali, makundi ya kiraia na wapiganaji, likiwemo kundi la M23 chini ya mchakato wa pamoja wa Luanda na Nairobi, ambayo sasa imeunganishwa kwa maelekezo ya mkutano huo wakuu wa nchi wa Jumuiya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo ya Kiuchumi Kusini mwa Afrika SADC.
Ni kuitekeleza sasa.
Nimezungumza na Patient Bashombe ambaye ni mratibu wa jumuiya za asasi za kiraia Kivu Kusini huko DRC, ambaye yupo jijini Dar es Salaam kuhudhuria mkutano wa asasi hizo kwa ukanda wa nchi za maziwa makuu. Anaeleza kuwa jitihada hizi ni vyema zikaharakishwa na kuwepo kwa utashi wa kisiasa, kwani kinachoendelea huko kina athari kubwa kwa wananchi wa mashariki mwa DRC.
Waingie kuangalia namna gani wanaweza kuleta suluhisho kwenye hii crisis humanitarian ambayo inakuwa inafanyika, sababu watoto wamepotea wengi, wamama wamebakwa wengi na kuambia, na kwa hata kwa statistic ambayo tunakuwa nayo ni ya kutisha kabisa, na wengi wanakuwa wakikimbia, wazee, watoto, wababa, wamama, vijana, ni hatari sana.
Ni safari ya kusaka suluhu ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku imani ya wengi hapa Tanzania kufuatia majadiliano ya pamoja ya viongozi wa mataifa 24 wanachama wa jumuiya za SADC na Afrika Mashariki kuwa huenda yakaweka msingi wa kumaliza mzozo huo kwa muda mrefu. Idi Wesu, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na sasa tuangazie michezo. Mimi ni Kenneth Bwire. Mabingwa watetezi wa kombe la kilabu bora ya soka Ulaya, Real Madrid, wamethibitisha kwamba wachezaji wake wa safu ya nyuma wanakumbana na majeruhi kadhaa, akiwemo Lucas Vazquez, wakati kilabu ikitayarisha kwa mechi ya mwondoano dhidi ya Manchester City kesho usiku. Meneja Carlo Ancelotti amesema kilabu hiyo ipo katika hali ya dharura ya majeraha, ililazimika kucheza mechi dhidi ya Atletico Madrid bila wachezaji wake wa kutegemewa katika safu ya ulinzi. Antonio Rudiger na David Alaba hawatakuwepo katika mechi ya kesho, huku Edgar Militao akiwa ametangazwa kwamba hatacheza mechi yoyote kati ya zilizosalia msimu huu kutokana na jeraha. Dani Carvajal naye anauguza jeraha la goti. Hata hivyo, Real Madrid walitoka sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Atletico Madrid. Watacheza mechi ya kwanza dhidi ya Manchester City katika uwanja wa Etihad, Uingereza. Hadi wakati tunaandaa ripoti hii, meneja wa klabu ya Manchester City, Pep Guardiola, alikuwa hajazungumza na waandishi wa habari kwa matayarisho ya mechi ya kesho. Wachambuzi wa soka wanasema huenda hatua ya Liverpool kutemwa nje ya mashindano ya kombe la FA ikawa baraka kwa timu hiyo katika kupambania kombe la ligi kuu ya Uingereza pamoja na kombe la mabingwa Ulaya. Liverpool ilitemwa nje ya FA baada ya kulimwa bao moja bila jawabu na klabu ya Plymouth Argyle inayoshikilia nafasi ya mwisho katika ligi ya daraja la chini la Uingereza, katika mchezo ambao mashabiki wa Liverpool walishutuka sana kupigwa na timu ambayo ni hafifu katika daraja la chini. Liverpool watacheza dhidi ya Newcastle United finali ya kombe la Carabao Machi 16 na inaongoza ligi kuu ya Uingereza. Klabu hiyo itacheza dhidi ya Everton katika uwanja wa Goodison Jumatano. Baada ya kuondoka FA, Liverpool sasa wana mechi 23 pekee za kucheza msimu huu, 15 katika ligi kuu ya Uingereza, moja ya Carabao na 7 za ligi ya mabingwa Ulaya. Katika michuano ya finali wa mchezo wa American football, timu ya Philadelphia Eagles imenyakua ushindi wa kombe la Super Bowl katika uwanja wa New Orleans jana Jumapili kwa kuilaza timu ya Chiefs ya Kansas. Eagles walipiga Chiefs point 40-22 na kuwa mabingwa wa Super Bowl kwa mara yao ya pili. Sherehe zimefanyika mjini Philadelphia mara tu baada ya mchezo kumalizika, pale Eagles walipopatia funzo Chiefs na kunyakua kombe hilo kwa mara ya tatu mfululizo. Na meneja wa klabu ya Manchester United Ruben Amorim amekiri kwamba timu yake ilibahatika sana kwa ushindi usio halali baada ya Harry Maguire kufunga bao akiwa ameotea. Amorim amesema United walibahatika kupata ushindi huo wa goli 2-1 dhidi ya Leicester City na kwamba goli hilo ni ushahidi wa kutosha kwamba VAR ni muhimu sana katika kandanda. Amesema kwamba endapo VAR ingekuwa ikitumika, bao hilo halingekubalika. Amesema kama VAR ingetumika, basi Maguire angepatikana kwamba ameotea na hesabu halingehesabiwa. Naye meneja wa Leicester City Ruud Nistelrooy ameeleza kukasirishwa na uamuzi huo akisema timu yake iliibiwa. Video inaonyesha kwamba Maguire alikuwa ameotea alipofunga bao la pili dakika za kufunga mchezo, lakini msaidizi wa refa hakuchukua hatua ya kufuta bao hilo. Leicester walibanduliwa nje ya mashindano haya FA baada ya ushindi huo wa Manchester United. Mchezaji wa safu ya ulinzi wa Manchester City Ruben Dias amesema klabu hiyo ina uwezo wa kushinda taji angalau moja msimu huu licha ya kwamba imekuwa na wakati mgumu viwanjani. Dias amesema hayo wakati City inasubiri kuwa mwenyeji wa Real Madrid kesho Jumanne katika mkondo wa kwanza wa muondoano wa mechi za mabingwa Ulaya. City wanashikilia nafasi ya tano katika ligi kuu ya Uingereza wakiwa na alama 15 nyuma ya Liverpool wanaongoza ligi. Hii ni mara ya tano City wanacheza dhidi ya Real Madrid katika awamu ya muondoano ya mabingwa Ulaya. Wana pia mchezo wa FA. Real Madrid walishinda kwa mituta ya penalti walipokutana katika awamu ya robo finali dhidi ya City mwaka uliopita, na Real ikashinda taji la mabingwa Ulaya kwa mara ya 15. Na meneja wa klabu ya Tottenham Ange Postecoglou naye ametaka mashabiki kumuunga mkono na kuunga timu hiyo baada ya kubanduliwa kwenye mashindano ya Carabao kwa kulimwa mabao 4-0 na Liverpool. Ni msimu ambao Tottenham wamekuwa wakilimwa kila wiki, lakini klabu hiyo pia imekumbana na majeraha chungu nzima. Walipigwa na Aston Villa katika kinyang'anyiro cha kombe la FA, mechi iliyokamilika kwa ushindi wa Villa mabao 2-1. Anje amesema watu wanaweza kumkosoa kwa kazi mbaya, lakini hajali na ukosoaji huo. Ni hayo tu kutoka viwanjani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Jaji watatu wa serikali kuu ya Marekani leo Jumatatu walizuia amri ya Rais Donald Trump ya kusitisha uraia wa kuzaliwa kwa watoto wa watu ambao wako Marekani kinyume cha sheria. Kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote nchini Nigeria, ambacho ni kikubwa zaidi barani Afrika, kinaweza kuanza kufanya kazi kwa ukamilifu ndani ya siku 30, mkuu wa kiwanda hicho alisema hii leo. Uchumi wa Botswana unatabiriwa kukua kwa 3.3% mwaka huu wa 2025 kutokana na kuimarika tena bei ya almasi katika soko la dunia. Waziri wa fedha Ndaba Gaulathe alisema hii leo Jumatatu.
Mwisho wa habari, muktasari wa habari na kukamilisha matangazo yetu kwa jioni ya leo. Hapa nilikuwa na mkamiti Kibayasmi Abdushakur Abud, tunasema kwa herini.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Tangu karibu mwanzoni mwa kubuniwa kwake, taifa changa zaidi duniani la Sudan Kusini limekuwa kwenye vita. Taifa hilo lilipata uhuru wake Julai 2011, lakini kufikia Krismasi 2013 liligubikwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyopelekea vifo vya maelfu ya watu na kukoseshwa makazi kwa wengine takriban milioni 4. Juni 2018, pande zilizokuwa zikizozana zilitia saini mkataba wa amani wa Levitalized Peace Agreement, ukiwa ni mwendelezo wa ule wa kwanza wa 2005 kabla ya kupata uhuru. Mkataba huo ulifafanua kuhusu kuundwa kwa serikali ya mpito kwa miezi 36 kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Mwezi huu unaadhimisha kuongezwa kwa mara ya 4 ya mkataba huo. Ingawa sitisho la amani limeendelea kuwepo huku kukiwa na maendeleo kadhaa kama uandikishaji wa wapiga kura, bado hakuna tarehe iliyowekwa kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa kitaifa. Watu wa Sudan Kusini wanastahili amani, uhuru wa kushiriki kwenye mchakato wa kiraia na kisiasa, na kuwa na serikali inayoshughulikia mahitaji yao. Badala yake, viongozi wa serikali ya mpito wamezembea katika kuchukua hatua chache zinazohitajika ili kuweka mazingira ya kukamilisha kipindi cha mpito, amesema balozi na mshauri wa kisiasa wa ujumbe wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa John Kelly. Licha ungaji mkono wa kimataifa kwenye masuala kadhaa ya uchaguzi, tunaona Rais Salva Kiir na Rais wa kwanza Riek Machar pamoja na viongozi wengine wa kisiasa wa Sudan Kusini kufikia sasa wamekosa kukidhi viwango vinavyohitajika ili kuwepo na uchaguzi wa haki na amani. Viongozi wa Sudan Kusini hawajaonyesha azma ya kisiasa kuelekea kwenye uchaguzi wala kuonyesha ari ya kuweka mazingira sawa ya kisiasa na kijamii, amesema balozi Kelly. Tunaomba serikali ya mpito bila kuchelewa zaidi ianze kutumia fedha za umma kwa njia ya uwazi na uwajibikaji kwa maslahi ya umma badala ya kunufaisha watu wachache fisadi. Tunawaomba kufungua nafasi ya kiraia na kisiasa kama njia kuelekea uchaguzi huru na amani, na pia kuruhusu wananchi kushiriki kikamilifu kwenye serikali yao, kufadhili taasisi za uchaguzi, kubuni vikosi vya pamoja na kuwepo kwa mazungumzo ya ngazi ya juu mjini Juba, ambapo makundi yote yatakataa kasia kutumika kama chombo cha kisiasa. Marekani, amesema Balozi Kelly, inaendelea kusimama na watu wa Sudan Kusini pamoja na kushirikiana kwa karibu na ujumbe wa Umoja wa Mataifa uliopo Sudan Kusini, baraza la serikali ya mpito pamoja na washikadau wengine wote, ili kukuza amani na ustawi kwenye taifa hilo pamoja na eneo lote. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.